сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Самар өлкәсендә мәчетләр саны 80-гә якынлаша. Узган елда Безенчук дигән шәһәрчектә дә гыйбадәтхана ачылды. Анда татарлар саны 1000 кешегә дә җитми. Тулырак итеп Шамил Баһаутдин сөйли.
Узган ел Самар өлкәсендә 76-нчы мәсҗид сафка басты. Сәясәтчеләр яманлаган Горбачев мөселманнар өчен динебез исламга капканы ачкан шәхес. Үзгәртеп кору чорларында гыйбадәтханәләр күбрәк зур шәһәрләрдә һәм авылларда корылса, хәзер инде урыс арасында аччылыкта сибелеп яшәгән татарлар да мәсҗидләр сала башладылар. Самар өлкәсендә кечкенә шәһәр исемлегендә булган Безенчук бар. Биредә татарлар саны 686. Бу каладагы халыкның 1.6% дигән сүз. Биредә узган ел ахырында җыйнакны гыйбадәтханә сафка басты. Төзелеш 3 ел дәвамында барды. Чыгымнарның иң зур өлешен 3 елкәсенә милләттәшебез Ишбатыр Рафиков әфәнде алды. Аллах йорты турыдан-туры үз вазифаларын башкарып килгән очракта да татарларның милли мәдәни үзәге булырга да ният тота. Бина намазчылары белән тулып торыр дигән фараз салына. Чөнки шәһәр хакимиятендәге ханым әйтүенчә, бүгенге көндә мөселманнарның саны 3000-гә якын икән шәһәрдә. Кичкенә шәһәр өчен бу матур сан. Казаклар саны 700-гә якын булса да, аларны динле катлам дип әйтеп булмый. Самардагы җомга намазларында казаклар сирәк күренеш. Ул яктан әзәриләр бик актив. Безенчукта 300-гә якын алар. Соңгы елларда үзбәк таҗикларның күзгә күренеп артуында исәпкә алырга кирәктер. Шунысы игътибарга лаек. Безенче Украинада әлегә бу бердән бер мәчет. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.